komin ástæða til þess að hnykkja á því sem ég sagði áðan, að engar tillögur komu fram í kosningabaráttunni að hálfu flokks háttvirts þingmanns. Það er full ástæða til þess að hnykkja á því hverjir það voru sem að hófu þennan málflutning, hverjir það voru sem börðust fyrir honum, hverjir það voru sem að lögðu fram tillögu eftir tillögu. Menn reyndu allar aðferðir í bókinni til að tala þessar tillögur okkar niður í kosningabaráttunni. Ég vona að menn sjái nú hérna hjá sér þörf og hérna getu og vilja til þess að taka á með okkur, til þess að gera þessar raunhæfu tillögur og réttlátu tillögur og nauðsynlegu tillögur og nauðsynlegu aðgerðir að raunveruleika.
Það svarar andsvari.